Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi shifoxonada sodir bo'lgan portlash bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Shahrixon tumanidagi xususiy diagnostika va davolash maskanida havo-gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo'lganligi holati yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hodisa oqibatida bir nafar kishi vafot etgan, 11 nafar kishi jarohatlangan. Eslatib o'tamiz, bugun 1 fevral kuni soat 11:30 da Andijon viloyati Shahrixon tumani Qoraqo'rpa mahalla fuqarolar yig'ini Chinobod ko'chasida joylashgan 3 qavatli Zitteria MCJ diagnostika va davolash maskanining 1 qavatida portlash bo'ldi. Hodisa joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati, Ichki ishlar boshqarmasi, Sog'liqni saqlash boshqarmasi, prokuratura va boshqa tegishli xizmat xodimlari yetib borgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.